Sove nå. Ja, da må vi sove. Da må vi legge oss.
Ja.
Vi må legge oss nå.
Som heter Morten Ram lar kakla gå. Det jo en stund siden jeg la ut noe sist, men det har gått I et staka kjør for meg også. Jeg ikke alene om det selvfølgelig. Det jo mange som har hatt mye å stri med etter både en og andre. Det det med at kabalen skal gå opp også. Det å være et leve I et moderne samfunn som et moderne menneske, så kreves det hele tiden at man skal henge med I svingene. Ja, det gjør det. Det stadig større krav til både oss selv og ikke minst barna våre som skal være med på det ene og andre, og ikke minst den prestasjonskultur som vi inne I nå, som jeg sjelden har vært vittne til, men sånn det nå en gang. Tempoet høyere med sosiale plattformer som ja, TikTok og ja, det ene og det andre. Jeg kommer bare på TikTok, for det et veldig kjapt medium som krever at man ja, lager korte snutter som går unna, og det jo det. Det det barna også tar inn over seg, og ikke minst voksne. Det mange voksne som henger seg på dette her. Det jo alt fra var morsomme videoer med hundene sine til ja, en artig greie de har I hverdagen, for eksempel de rydde hjemme på en morsom måte eller lekse, alt går jo ned der, men uansett så vi I gang igjen med litt søvndyssende prat om alt og ingenting egentlig. Det viktigste at det ganske kjedelig prat. Jeg gjort på en veldig kjedelig måte. Jeg ikke så veldig kjedelig egentlig på privaten, men ikke sånn hilarious hele tiden heller, og jeg liker å kose meg hjemme egentlig, slapper av en del. Det litt sånn over at man får inntrykk av noen, og så viser det seg at de helt annerledes. Det derfor så vanskelig å ansette mennesker, det de helt annerledes på intervjuer. Det har gått et år, og du finner ut at de klarer ikke å være sammen med folk, ikke sant? Det greit å ha et godt miljø, og det noe som viktig, så det miljø på jobben. Du kan jo jobbe med hva som helst, men det bra miljø der, så går det bra uansett. Jobben jo forferdelig, men det bra miljø der, så det fint uansett. Det nok en unnskyldning for mange, egentlig, at de lurer seg selv. Holder huet hevet over vannskorpa. De hater jobben, men det så bra miljø der. Det viktig med trivsel på jobb egentlig, det skal de ha også, men det mange som liksom sier at jeg jobber der på grunn av miljøet, og så hater de egentlig hva de driver med, men trives du ikke på jobben, så blir du syk. Det har jeg opplevd mange som har sett mange som ikke trives, som har fått seg en knekk, og sykefravær koster jo norske samfunnet milliarder av kroner. Altså, de betaler jo sikkert ut 30, 40, 50, 60 milliarder I sykelønn på ett år. Og det beløpet, det kan jo kanskje reduseres da hvis man gjør noen tiltak, og hvis flere bedrifter forebygger mer, og riktig på riktig måte selvfølgelig, at det ikke, at, det, ja, at man legger til rette for at folk ikke skal bli syke, og da jo trivsel og miljø som bør være I høysete, et hovedsete, I føresete, om man vil bruke det ordet. Føresete kanskje ikke riktig da. Det mer at det skal være et sånt overordnet tiltak for de som sliter på jobben, men årsakene til sykefravær, det er et sammensatt spørsmål, vil jeg tro. Ikke akkurat noe som vi skal ta og finne komme til bunns I her, men det får jeg nesten både politikere og næringslivsledere og ledere i bedrifter finne ut da, at det med en arbeidsmiljøforhold, det er noe man kan være med å påvirke i den grad at man får et bedre miljø, og det kan også være med å påvirke et eventuelt sykefravær da. Altså, så man har et ansvar der, og det det som det jo det som litt artig å tenke på. Du glemmer jo det hvis du en sjef og en leder, så ikke, har du sikkert mye å stri med selv, og det ikke bare å ta vare på de folka under seg hele tiden. Du har jo, det koker jo selv, og samtidig skal du skape et miljø, og du skal ha vinlotteri på fredagen, og du skal ha tombola på torsdag, og på lørdag skal folk møtes til en lunsj, og julebordet passer jo aldri. Det blir jo så mye av dette, det jo helt sinnssykt. Men det muligheter for at sykefravær kan komme ned, så det jo ikke noe... det jo ingen som blir eksponert for veldig sånne dårlige innemiljøer. Jo, det kan hende, men veldig sånn farlige stoffer på samlebånd og lager og sånn, som utgjør en sånn risikofaktor for sykefravær. Det er det sosiale ofte. Vi utsettes for mer diffuse påkjenninger nå til dags, som ikke vi ikke klarer helt å gjøre rede for det komme til bunns i. Men mange vil jo ha gleden og litt bedre liv selvfølgelig, men det, ja, nei, det det. Ikke lett å finne ut hva som ligger bak det høye sykefraværet som vi har gjennom et helt år her i Norge. Det jo selvfølgelig mange som trives også. Det jo sikkert, jeg vet ikke, fingrene i lufta av 70-80-90% som sikkert trives på jobben. Og det er ikke nødvendigvis at det sånn at trivsel og jobbengasjement er... assosiert med noe risiko for at det skal bli syke. Fiskere for eksempel, de trives jo veldig bra i jobben din. Ofte en livsstil å være fisker for eksempel i en sånn type arbeid. Så de trives best i jobben sin, de som har liksom, de er født og oppvokst, liker det de driver med. Det en del av lifestyle deres. Men de har jo også mange, hva skal jeg si, yrkesrelaterte eksponeringer som høy risiko for å bli syke da. Altså du jo ute i sjøvann, det kan være bølger, det kan være vær, vind, altså det mye som gjør at de kan ha en høyere risiko for å få en eller annen slags sykdom eller ødelegge seg på en eller annen måte, fordi de der ute i utrygt farvann, for å si det sånn. Skal ikke gå helt tilbake til Kjuttaviga og Kaptein Sabeltanns rike her, men det er ikke bare å snakke om. Det tror jeg har pratet om før også, for det jo et, der det bare å kløppe høl i plånboken også, for det noe mer du setter en dør av bein inn den døra parken der, så skal du kjøpe en gullmynt, så koster jo en gullmynten 129 kroner, og så en pizza med noe Norvegia-ost og noen skinkebiter som eller på noe, en big one som de har drivet av pappen og lagt Kjuttaviga på i stedet, så ærlig, ta den, den gjør fort 220 kroner for den, med, så det er et ordentlig amerikanisert pengemaskin blitt, den der dyreparken, men håper den overlever pandemien, den er også, uansett. Man hører jo at kakla har begynt å gå igjen, og det at smella går, eller smella fare, som noen sier. Det er ganske mange synonymer for både kakla og gå, egentlig, som denne podcasten i teorien kunne hett. Altså, Morten ramla, kjefta mange rusle, hadde vært den. Det kunne vært ikke en kul, la kjefta mange rusle. Morten ramla, smella fare, som jeg sa. Morten ramla, brødhøle vandre, kunne vært den. Det kunne ikke hett, for det høres nesten ut som kjeften min har... deva, men at den skulle vandre liksom, at den har vandret hen, og det er det nok, som dere hører, den lever i beste velgående, den, ja, nei, men Morten, måten ramla skavla skravla spasere, at det et roligere tempo. Ja, det kunne vært noe. Ja. Kunne fortsatt ganske lenge om hva podcasten kunne ha hett, som man skulle hette samme, hatt samme betydning I titelen, men bare med litt andre ord, men det skal jeg ikke. Det nesten for kjedelig. Ja. Ja, du har uansett en liten kjedelig, ikke bare vanlig kjedelig, en dritkjedelig times tid foran deg, tenker jeg. Nå har jeg pratet allerede I 10 minutter her, sikkert. Og så jeg på, faktisk på klokka. Nå begynte å gå 10 minutter, det utrolig. Jeg har fått fylt 10 minutter med, altså. Det mye, mye drit man kan få prate om på 10 minutter. Jeg husker ikke hvem gang vi har vært inne på sykefravær. Men jeg får se. Jeg beholder på I hvert fall, så får jeg se hvor lenge jeg gidder. Men det blir ikke så kjedelig. Det litt dumt om folk sovner etter 3 minutter. Det nesten poeng hvis du lager nesten en time. Så det hyggelig at noen med litt rann, men for all del velg selv når det natt I natt. Jeg vet faktisk ikke når jeg håper det sovner. Altså, kanskje midtveis en gang. Jeg har ikke tenkt så mye på akkurat når I sendingen. Det best at folk sovner det. Det burde jeg kanskje gjort, men det har jeg altså ikke tenkt på. Og hvis du har sovnet allerede nå, så kanskje du kan spole tilbake og høre på dette om igjen. Jeg vet ikke hvordan folks søvnrutiner eller podcastvaner her, for alle jo forskjellige, og tilgangen til mediepodcast jo tilgjengelig 24-7, og det finnes jo ikke en podcast jeg ikke har laget noe på også. Ja, det I hvert fall lite tankarbeid som ligger bak dagens episode. Det det. Jeg satser på at den gamle oppskriften med bare å la kakla gå og funker, og det har vært få klager på at podcasten har vært så spennende, på at folk har holdt seg våkt gjennom hele hittil. Så det kanskje et tegn på at oppskriften fungerer. Den fungerer, som de sier I serie. Den fungerer. Kan du begynne å snakke om noe kjedelig som det svenske språket, for eksempel? Det ikke for meg veldig vanskelig å dra dere inn I en søvndysende, bare en verbal valium om svensk språk. De har jo masse ord I Sverige som ligner litt på de vi har I Norge. Fungerer på norsk jo fungerer på svenska. Og ofte så holder det å bytte ut en bokstav eller en ending, så får du et svensk ord. Drukne heter det på norsk. Drunkne på svensk. Det ganske likt. Fördom på svensk. Fördom på norsk. Bare bytte ut O med tødler. Så det jo fotball for eksempel. Fotball. Kongen. Dronningen heter drottningen. Det bare sånne små ting som allikevel så skjønner ikke mange bort I Stockholm egentlig hva vi sier ofte. De forstår ikke hva vi snakker om, så det bare sånne små forskjeller. Drottningen og dronningen. Bort med den ene enden I norsk inventé, og så plutselig så har du et svensk ord. Drottningen. Jeg skjønner ikke helt hvorfor de gjorde det. Hva som har skjedd på veien. Men sånn det med ganske mange ord. Mange ord. Mange. Ja, der ble mange en A, den ble bare med en liten runding en Å I stedet for A I mange. Mange. Og så har du selvfølgelig hos meg helt ulike. Det heter en ting på norsk og noe helt annet på svensk. Sånn sett så her finnes det jo en haug med ord som ikke likt I det hele tatt. Vindu kan sikkert de fleste på svensk. Fønster heter det. Fønster heter det på svensk. Det ganske ulikt. Det ikke... Ja, hadde jeg ikke visst det svenske ord for vinduet, da hadde jeg tenkt, det heter sikkert fønster. Men dronningen, drottningen, fotboll, det kunne jeg liksom gjette meg til. Men fønster, det hadde aldri vært top of mind, så det veldig stor forskjell. Fønster. Jeg vet ikke hvordan det kom, det ordet der ble dukket opp, hva det kommer av. Fønster. Ikke vindu heller da. Vindue, en due som full av vin, og en driting som fløy inn I glasset. Vindue. Ja. Nei. Nå ikke noen stand-up-scene her, så jeg kan holde på her, så det skal ikke være morsomt heller, og det var det ikke spesielt morsomt, den der vindue-greia heller, men fønster har jeg ikke peiling på, det hadde jeg, ja. Fikk noe I halsen, kom på et annet litt forfriskende ord som er noe spesielt på svensk, og det pinsvin. Jeg tipper ikke det så mange som kan gjette seg frem til hva pinsvin på svensk, hvis ikke de vet det. Det igelkotte. Igelkotte. Eller igelkotte. Jeg er sikkert. Flicka kan jo alle, men det jente. Selv om alle kan, ja, så alle kan det, så det jo veldig ulike ord da. Ole, Dole og Doffen for eksempel. Det heter knette, fnette og kjette. Så det veldig spesielt, så det ikke sånn, det ikke sånn at det forlikt, spør du meg. Dolly Duck heter jo Kajsa. Så hele Annebu-universet jo veldig ulikt på svensk og norsk. Kalanka, Møssepig. Møssepig vet det kanskje mer. Møssepig, det Mickey Mouse da. Knette, fnette og kjette, det Ole, Dole og Doffen. Det helt sykt. Det liksom bare... Noen timer kjøring fra her jeg da, så det så ulikt, så det noen ting som jeg faktisk helt likt på både svensk og norsk. Men det mer sånn stedstand egentlig, kommer ikke på så mye. Jo. Ja, Göteborg, Stockholm, for det landet det heter, og det heter det samme på norsk også. Saltkråkan. Helt likt på svensk og norsk. Da. Jeg vet ikke om alle husker Saltkråkan, men det var en sånn scene fra den der svenske skjærgården med Tjorven og Farbror og Farbror Melker og sånne. Tjorven hadde jo en bikkje som hette Båtsmann blant annet. Det var sånn svær Sankt Bernhardsen. Jeg husker faktisk ikke så mye av hva som skjedde i selve scenen. Jeg prøvde å google Saltkråkan pluss historie her om dagen. Jeg fant ingenting. Jeg vet ikke hvorfor jeg googlet det, men det var derfor jeg kom på det nå sikkert. I hvert fall ingenting av særlig interesse. Det var en som het Jens Andersen som jeg noterte meg, som jeg skrev ned her på mobilen. Ikke spør meg hvem faen han men for jeg har virkelig ikke det. Peiling. Jeg har ingen aning på hvem han Jens Andersen men han skrev en tekst om Saltkråkan som jeg skal lese opp. Jeg tenkte det var litt kjedelig. Skal jeg bare finne frem den? Jens Andersen Salt, skal vi se. Da var det det her. Der har vi den teksten der. Saltkråkan. Nå leser jeg den teksten til Jens Andersen. Den balsameffekten naturen alltid hadde på bymennesket, Astrid Lindgren, lot den Stockholmsfamilien Melkersson kjenne på kropp og sjel i vi på Saltkråkan. Da de fire barna med enslig far ankommer til skjærgårdsrutens ytterste brygge, det litt betenkt over det fuktige været, ei tilsynelatende avfolket øy og den falleferdige rønna, som deres naive kunstner før leide for et år. Det minner i liten grad om en sommeridyll, men viser seg snart å være porten til et paradis som skal prege alle fem i familien Melkersson for livet. 19-åringen Malin som fyller mammarollen for de tre yngre bødene og den klønte faren finner sitt livs utkårde på Saltkråkan. De to eldste guttene møter sin barndoms beste og formodentlig siste lekekamerater. Yngstemannen Pelle får sitt livs kjæledyr, og pappa Melke flytter inn i det mest inspirerende skriveverkstedet en forfatter kan tenke seg. Og hvilket litterært verk det han har tatt med seg og sitter og pusler med i snekkegården? Det får leserne aldri vite. Kanskje en roman om det lykkelige livet på en liten øy i skjærgården, der en morløs familie finner tilbake til livets kilde, og mennesker og dyr omgås naturlig og fritt. Det i hvert fall det Astrid Lindgren forestilte seg. En slags Robinsonade om store mennesker som går i land på en øy som viser seg å være med folk av alle slags mennesker i forskjellige livsstader, men med en tydelig fordeling av temperament, karaktertyper og ikke minst kjønn. Ja, uansett så ble ikke jeg noe veldig særlig klokere av det han Jens Andersen skrev, men jeg fikk egentlig personlig veldig lite ut av det, og det gikk faktisk inn det ene øret og ut av det andre, som jeg sier. Inn av det ene øret og ut av det andre. Jeg merket jeg var uinteressert i det jeg selv leste opp. Men der jo folk forskjellige. Folk har forskjellige interesseområder, liksom andre folks tanker om Saltkråkan kan være kjempespennende for noen, mens andre i fullstendig blanke. Kunne ikke brydde seg mindre, flatt faen. Og sånn er det det meste i livet egentlig. Det veldig lite som fenger alle. Maskorama jo en ting som mange liker faktisk, og Hitler har jo skjedd mye på Maskorama. Ja, Hitler jo, Didrik Skole Tangen vant jo Maskorama som å alle vet. Men jeg kan ta en liten oppsummering til for noen som har gått glipp av noe, og tipper de, og da jeg tipper de fleste ganske asjur på Maskorama, men det aldri godt å si med 100% sikkerhet, og det jo passe kjedelig og søvndyst nå, å høre på kanskje at en eller annen prater om, om Maskorama. Men nei, det, for det var jo det var jo Hadian Jai som var havfruen, visste det seg. Jeg har ikke sett på alle programmene, men jeg har fått med et par, for jeg har et par barn som jeg synes det right å se på, så jeg har fått med et par episoder, men jeg har lest om dette her i VG og sånn, så har jeg fulgt tett på Maskorama-reisen og alle hintene, og det har vært plaget av podcaster, og det har vært blitt større enn noen gang. NRK, de klapper seg på skulderen av Maskorama, men det er vel bare et kjøpt konsept som har vært i 50 land før, så det var en ganske trygg satsning, så det ikke akkurat sånn at de som lager Maskorama i morgen har finnet på noe nytt, men det har tatt veldig av, fint at det var godt kjøp, kan jeg si. Det var et veldig godt kjøp. De har en nese for andre ting, eller det var en suksess i 50 andre land først, så de skjønner jo at det kommer til å funke, men det var i hvert fall Hadian Jai som var havfruen. Da. Og havfruen satt jo bare rolig hele tiden, så i begynnelsen så trodde folk det var Birgit Skarstein som hadde sittet i rullestol, som var satt inn i havfrudrakta for å liksom lure systemet, men det var jo enda en liten luring det da. Så kan du kanskje ha med en som sitter neste år også, som faktisk sitter i rullestol, men så var jo, som sagt, det var jo ikke Birgit Skarstein, for hun var plutselig på en Skal vi danse-sending for å heie på Helene Spilling, som hun bor sammen, samtidig med Maskorama, så dette her var jo ja, det var mye greier, så da kunne jo Birgit Skarstein umulig være havfunn, så da ble hun stemplet, for det går jo ikke samtidig, og det er live begge deler, så det går direkte da. Så da var jeg tilbake til tegnebøttet for alle som var skråsikre på at Birgit Skarstein var havfruen, så ja, da var det mer åpent igjen, kanskje forlatt bort det rullestolsporet helt, for det er jo ikke så mange kinder som er rullestol heller, så det kanskje det var en annen grunn til at havfruen bare satt helt rolig. Det var masse ulike teorier, og folk trodde jo alt mulig rart før de visste at det var Haddy, men ja, kanskje havfruen satt fordi hun var lat. Da peker hun med etning av Else Kosthuset eller noe sånt der, men kanskje det ikke var noe hint i det hele tatt at havfruen satt. Da er det jo helt umulig å si hvem som er inne i det. Da kan det være alt fra Vanessa Juder til Gro Hammersang din, og hvem som helst egentlig. Kan spekulisere, man kan ikke bare spekulisere. Man kan jo spekulere seg hjert av de hintene han får. Spekulere var det ordet jeg gikk, som jeg drev å somla med inn i munnen. Så, sånn er det. Men, de satt på en torn, og de trodde det var den ene eller andre, og Birgit Skarstein, så det var greit at havfruen ble stemt ut da, så at alle fikk vite at det var Hadian Jai, og at hun satt rolig fordi hun var gravid. Skal jo ha barn nummer to med Trond Giske nå. Det er jo egentlig ganske svårt å stille opp i Maskorama når du er så opp og gravid. Det må koste litt. Så den var jo fin. Og så var det Arve Juritsen som var frosken. Det kom jo helt ut av det blå, for han hadde jo alle glemt nesten. Ingen som var med barna mine, hadde ikke peint hvem Arve Juritsen var. Jeg tror at de slipper til folk, så det er såpass lenge siden som har vært i vinden. Jeg skjønner at de må fylle opp med folk og mange kjenner som takker nei og sånne ting, men Arve Juritsen, det er på grens at det er dårlig gjort uansett. Det er Abid Raja var nissen, den er grei nok. Han selger jo bøker så det synger etter, utsolgt på alle arkene i hele byen her. Han ja, sånn er det når du har en historie som fenger folk da, så er det en mann av folket, så det, sånn er jo det. Så er det Kristian Ringnes, enda en fyr som folk flest under 20 år ikke har så stor peiling på hvem er, eller under 30 kanskje. Jeg snakker bare for meg selv, jeg vet jo veldig godt hvem det er, men jeg er jo noen år eldre enn de som er med som er målgruppa på Maskorama, eller noen målgruppa sikkert, både barn og voksne også, men det er jo veldig vanskelig når du skal engasjere barn, og så er det Kristian Ringnes som hopper ut av drakta, og nærmest tar et splitt opp rett opp ned i kista når han er ferdig, men ja, det var ikke noe gøy å spøke med, men han er jo litt gammel, han er gammel til å være med på det programmet, synes jeg, men sånn er det meg. Ja, men det, ja, jeg har sikkert glemt noe mer av Maskorama, men det, ja, det vet jeg ikke. Didrik Solitangen vant. Ja, hva var mer var det? Husker ikke det. Jo, Victor Sotberg var med. Han barnet TV-fyren. Og ja, nei, det gikk greit. Det der Maskorama, de slapp jo heldigvis unna covid-smitte. I fjor så var det vel en som måtte være borte en uke fordi han eller hun var smittet. Jeg husker ikke hvem det var helt i farta, men det er litt det samme egentlig. Poenget er at det ikke har vært preget av covid hittil, og det er litt imponerende med så mange folk som er i sving der oppe. Det er jo ikke bare de som er inne i masken, men det er jo mange andre som går rundt i en sånn produksjon. Det er kamerafolk og lydfolk og innholdsfolk som det heter. Innholdsfolk er de bak kamera som lager programmet. Jeg kjenner han igjen litt på Maskorama, Jesper Wold heter han. Faktisk broren til Rasmus Wold fra Kjendis 71 eller noe blant annet. Og det er bokt nå, sportsidiot, og så er stand-up-komiker. Rasmus, ja. Han er litt frem og tilbake av kanskje samboer nå, men han var single en stund, mens Jesper, han har kone og tre barn her nå vel? Jesper? Tror jeg tre? Jesper? Ikke meg om hva de heter akkurat nå, for det vet jeg jo, men vi har ikke så mye kontakt heller nå, men vi jobbet veldig mye sammen før, men nå er det en stund siden, og da blir det litt så som hyppigheten på kontakten også, det er ganske vanlig, det er intenst i perioder, men så dabber av, det er veldig mange sånn man har på jobben som er veldig hyggelig å være venner med, men det er hyggelig når vi møtes, da kan vi skravle og også på et par minutters tid der, før vi går hvert til vårt, og det er helt greit, egentlig. Jeg tror det er greit for begge, og så møter jeg han noen gang på fotballbanen, for han har barn i samme alder som spiller spiller fotball, samme årsmodell. Så vi møtes, de spiller på Heming. Så det er, ja, veldig en fotballklubb med mange fine fasiliteter. Det er Heming er, det er en fin klubb, og det er jo klubben der Morten Thorsby, som spiller nå i Sampdoria, kommer fra. Så han kommer fra Heming-området, det er litt sånn fisefint strøk opp i Slemdalsområdet. Ja, de sogner vel til Heming. Thorsby, så de har jo klart å avle noen store talenter her. Det pleier å være sånne fine klubber på vestkanten, kanskje ikke avler de beste fotballspillerne, at de kommer fra litt mer rufsete strøk, men der er mer sånn tennis og Kasper Rud og den gjengen der, da får de den oppfølgingen de trenger, for det koster jo litt penger å holde dette i gang når de skal bli topphusutøvere. Men det var egentlig bare en veldig avsporing, men jeg snakket egentlig om hvor bra det var at de hadde slipp i korona på Maskorama. Altså, den der omikronen her jo fortsatt, det kan virke som en ordentlig rakkafant den her, altså det er ikke godt å si for oss vanlige folk hva som er rakkafant og hva som ikke er rakkafant når det kommer til virus. Jeg velger i hvert fall å stole på FHI og sånne ting. Jeg gikk inn på siden til FHI om dagen for å lese meg litt opp på omikron, og der fant jeg en redegjørelse om hvordan det viruset muterer, for man tenker jo som en som ikke er utdannet innenfor det faget, og kan veldig mye om virus før man nesten leser da om, ja, man har jo hatt selvfølgelig fugle influensa og spanske syke og alt dette, det kan dere spole tilbake til gamle kaklagår, for det har jeg pratet om der faktisk, hvordan sånne gamle pandemier, hvorfor spanske syken heter spanske syken, eller ble kalt spanske syken, når den egentlig kom rekene fra Frankrike med militære fra en militærleir i USA. Så nei, det er mye som blir til, men det var altså pressesensuren da, som gjorde det. Men det får dere høre på den tidligere. Mm. Men det viruset, det husker jo ikke helt hvordan det der muterer, men det på en måte det føles ut som det er en skrekkfilm, ikke sant? At det er noe som lever og som skal knekke mennesket, at den har en hjerne, men det er altså en slags mutasjon da, som gjør at den kan videreutvikle seg. Og selv om man får en vaksine, så kan det komme nye mutasjoner som ikke denne vaksinen tar. Så det er sånn, det gjelder å kjappe seg også. Og, ja, det er, ja, det var jo det hele, det startet vel covid-19-reisen, eller eventyret, hvis vi kan kalle det noe, for det begynner å bli et eventyr. For alle eventyr jo ikke hyggelige. Det mange eventyr som handler om noe som guffent, men som kanskje ikke et eventyr, men det var i hvert fall en stor, stor begivenhet i verden, og det kommer til å bli noe som blir snakket om i mange, mange, mange hundre år fremover. Så det har vi fått vært en del av. Det kom ikke et skip til Bjørgvin, men det kom en flaggemus til Wuhan i Kina. Kan vi jo kanskje et spor som kan være kjedelig å prate om, som du sikkert har hørt om 100 ganger før, at den ble oppdaget i Wuhan i Kina. Så det kan vi snakke om litt etter spa-musikk. Et rolig og koselig spa-musikk før vi går inn i en liten runde om covid-19s spebegynnelse. Son, eller Britannia Hotel. Fantastisk hotell. Unnskyld. Fantastisk hotell. Britannia Hotel er vel det fint beste hotell vi får i Norge det vil jeg tro også, sånn, i forhold til standard. Det jo, hadde du bodd i kommet til et sånt hotell i Frankrike, New York, i Spania, altså hvor som helst hele verden, og kommet til Britannia, så hadde det vært i en stor by, så hadde du vært fornøyd. Det fantastiske fasiliteter, og til det er ganske dyrt, men ikke til den standarden som du får. Så hadde dette hotellet vært i et annet by, så hadde det kunne doble på den prisen, tror jeg, for å få de fasilitetene som de tilbyr på Britannia, med flere restauranter, spa-avdeling, basseng, steambad, kalde kulp, bar, masse fine rom, speil og ikke minst skjermen. Men uansett, det første utbruddet av covid-19, det ble som sagt oppdaget i Wuhan i Kina. Og det var jo mange som tenker at vi som i Norge fikk dette her i 2020, altså i mars, 12-13. mars var vel en stykke datoen hvor folk måtte bli jaget dem fra hytta, og Herman Flesvig hadde bursdag på en eller annen slags en seter oppe i et eller annet sted med køddende briller på huet og det ene og det andre. Så det første utbruddet av covid-19 ble oppdaget i Wuhan i Kina, og det var i 2019. Det er derfor etter covid-19 det hadde vært veldig spesielt, men det tror jeg også ikke det er, eller er det det? Og det er jo veldig vanskelig for meg som liker å la kakla gå, og ikke vite at covid-19 heter det, for det er oppdaget i 2019, kan jeg aldri tenke meg. Vi gidder ikke å dvele noe mer over det. Jeg skal sjekke dette neste kakla gå, skal jeg faktisk finne ut av det, men det får jeg ikke gjort nå. For når jeg tar opp lyden her nå med en mikrofon oppe på mobilen min med en sånn handyrec zoom, som jeg har på flymodus, så da blir det vanskelig. Så ja, nei, det i hvert fall var i desember 2019, og det sprang fra dyr til mennesker. Det skjedde trolig bare få uker eller måneder før dette, så det var sikkert noen så denne SARS-viruset har vel sannsynligvis sirkulert blant mennesker i bare rundt 2 år. Det kan liksom bety at viruset fortsatt ikke er tilpasset mennesker, at vi sliter med dette. Og jeg sa jo at jeg hadde lest noe om viruset, og det har jeg også gjort. Jeg har notert noe av det på et lite ark her. Og det koronavirusets arvestoff er RNA. Det er en genetisk kode med altså, det er oppskriften for aminosyrer, som er byggesteinene i virusets proteiner. Og ved infeksjon kopieres koden over i mange nye virus. Da kan det skje feil, mutasjoner, ved at noen bokstavene byttes ut. Altså, du må ikke prøve å forstå det hvis ikke du har studert dette. For at det er, de byttes ut, det faller bort, eller settes inn nye. Og noen av disse endringene er stille, at det ikke fører til noen aminosyreendringer, så andre kan gi endringer i aminosyrene, og dermed i proteinene. Så dette kan igjen endre virus egenskaper, altså at den kan oppleves å endre seg, og da proteiner som immunsystemet reagerer på, er jo antigener, og de fleste endringer i viruset fører til endringer som gjør viruset mindre tilpasningsdyktig. Sånn dør viruset ut. Altså, noen endringer har ingen virkning på tilpasningsdyktigheten eller forbedreren, men slik varianter vil kunne vinne kampen om overlevelsen og etter hvert ta over. Så man må gjøre mennesket rustet mot viruset. Men etter hvert så blir det, skal jo bli immune mot et virus, så da må du ha fått en infeksjon eller en vaksinasjon, og da har vi jo virusvanter som går inngår i denne delen av, eller deler av denne immuniteten, har en fordel. Da oppstår en seleksjonsprosess, og dermed øker sannsynligheten for at varianter som i mindre grad påvirker av etablert immunitet, får bedre spillerom og får dominere. Det har jeg skrivet ned, men jeg har ikke skrivet ned alt, så jeg prøver å forstå det mens jeg leser det. Men det er i hvert fall en, ja, det er jo et, det er sånn, ja, det er i hvert fall en genetisk endring etter at vaksinasjonen i befolkningen kaller for det, og det har et ord. Det husker jeg ikke. Men det er et globalt fenomen, og nye varianter oppstår gjerne i områder med utbredt epidemi og lite immunitet i befolkningen. Ja, ikke sant? Og en ekstra risiko kan være det i områder hvor man har varig svekket immunforsvar på grunn av HIV-infeksjon eller andre sykdommer. Så kan jeg nevne navn eller land som er svakere stilt for å stå imot. Så siden epidemien har startet, så har det oppstått flere varianter av viruset. Så og det har jo spredt seg på mer eller mindre på grunn av tilfeldigheter, mens andre vantere har en slags evolusjonær fordel og spres lettere. Det er ikke bare, det er veldig vanskelig å ta dere gjennom de notatene jeg har. Men uansett så er det jo mindre dødelighet og mindre symptomer hos vaksinerte, er vel det vi kan tenke på. Og så er det mange som ikke har lyst til å vaksinere seg. Den debatten gidder jeg ikke å ta nå, egentlig. Men uansett, så jeg tenker at det holder foreløpig nå med det der virusgreiene, og hvordan den arvemassen til viruset fungerer, hvordan de endrer seg, og hvordan de kan mutere. Det blir rett og slett for mye, og det er jo rett, jeg klarte ikke. Jeg husker ikke hva det var. Jeg hadde masse notater der som var gode, men det satt ikke i lappen min. Så sånn er det. Jeg føler bare la det stå være med det, og for de som er interessert utover dette, gå inn på FHIs sider og fordype seg der. Det kan bli for mye informasjon på en gang, og så virker det ofte kontraproduktivt, som dette, at det går inn det ene øret og ut det andre. Og det vil vi ikke, det er lite poeng for meg å fortelle om FHI-rapporter, for at det skal jo på en måte sette seg. Om en mottaker når med det metningspunktet sitt for hva det vi hører om, så blir det liksom ikke det jeg hadde lyst til. Jeg hadde egentlig bare lyst til at folk skulle lære mer om hvordan dette viruset oppfører seg når det får lov til å bevege seg fritt over både kommunale og ikke minst landegrenser. Men Men, men det blir for dystert å prate om, og kanskje ikke folk liker å legge seg på noen sånne dystere, men det jo ofte lurt å legge om til noe mer lystbetont. Vi mennesker jo skrudd sammen sånn at vi ofte dras mot det vi har lyst til, og ikke det vi må. Det jo ofte det vi kaller for... folk er... Ja, det var jeg. Nei, det glemte jeg faen hva jeg skulle si. Det ikke, det sjelden altså. Ja, uansett. Folk er giret på å gjøre det de har lyst til. Og noen folk er jo ulike på den fronten også. Og godt er det, holdt jeg på å si. Det hadde vært kjedelig om alle var like. Eller jeg bare sa noe egentlig. Det er jo ofte bare man sier noe for å fylle tomrom, og det er... Ja, det er godt at folk er forskjellige, ellers så hadde det blitt kjedelig, veldig sånn, man sier uten å tenke så veldig mye over det man faktisk sier. Jeg var liksom ferdig med det der omikron-greiene, og så visste jeg ikke helt hvor jeg skulle gå etter det, så la jeg en masse tomprat og rundet av tomprat, men det er godt for folk at folk er forskjellige, ellers så hadde det blitt kjedelig som en slags avrunding for selve tompraten, så jeg sier ikke at det er genialt, men min erfaring er at det er bedre enn total stillhet, det kan være litt... Kjedelig eller tystnad, som de sier på andre siden av kjølen. Andre siden av kjølen er også sånn man sier når man prater om Sverige. Vi bruker en annen teknologi enn selve navnet. Det morsomt. Jeg snakket mye om Sverige i begynnelsen her, og da brukte jeg mye navn. Og, så jeg sa selv ordet Sverige mye. Da blir det en viss slitage på ordet, så når jeg nå da skulle oppsummere litt og hente i et svensk ord igjen, så valgte jeg da andre siden av kjølen for litt variasjon i språket. Ikke at jeg tror noe av det. Jeg reagerte veldig på om jeg hadde brukt ordet Sverige, men det er mest for min egen del egentlig. Yes. Selv om det ikke er noe høyintellektuell podcast som stiller store krav til språkbruk, så er det greit at jeg går ut herfra etter endt sending og tenker at jeg har levert på et visst nivå og gitt et ordentlig produkt og sitter igjen med en god... Det er en totalvurdering når du våkner opp dagen etter og skal kanskje anbefale podcasten videre. Ja, da har jeg variert litt med språk og prøvd å servere noe som ikke bare er rent tidtrøtt, og for det som du hører på, at det har vært noen verbale kromspring for den der lille sneilen inne i øra deres. Eller, ja, det er jo uansett lett å undervurdere variasjonen i språk, men det er viktig. Det er jo... Det er jo noe de har fokus på allerede fra barnehagealder, rett og slett for å få bedre språkutvikling hos barn. Jeg fant en side om dette her, hvordan de brukes pedagogisk i barnehage, og der det samtaler om språk, altså hvordan det kan være og med å utvikle barnas språklig bevissthet i fylle fra tidlig alder, og språklig bevissthet er jo knyttet til både til de minste lydene som R, ruller og skarer, og så bevissthet på forskjellige typer språk, at det finnes forskjellige språk, og så er det da jeg bruker dette som et verktøy, en redskapskasse for kommunikasjon og hvordan du skal samarbeide med andre. Og barna, de erfarer jo ofte at barn, altså barnehagenspersonal, foreldre og besteforeldre bruker ulike varianter av språket vårt, og dette oppfatter jo barn. Hvorfor sier du ikke når jeg sier ikke, eller ja, sånne ting. Eller masse sånne, ikke sant? Det kan være mange ord som de bruker på dialekter, for eksempel på Sørlandet. Hvorfor snakker du som det? Vi snakker på sneipen, og sånn, og så skjønlig. Ja. Og det er jo også stille spørsmål til hvorfor vi er annerledes i språk, og så det er jo sånne ting som kan være en invitasjon til samtaler om språk, og ja, vi faktisk i samme land som vi bor på, det det er ikke sånn at det finnes en rett måte å snakke på. Det finnes ikke fine og stygge dialekter. Det finnes bare forskjellige dialekter. Det er politisk bestemt at vi ønsker å ha mangfold av dialekter i landet vårt. Så dialekten er en verdi i seg selv. Og dette er Ettersom det er, det er, det er skrevet ned. Så ja, det å synliggjøre dialektmangfoldet, det her, det er, det er jo en politikk som ligger der. Det er jo ofte, for eksempel som programleder for NRK, NRK Super, det er jo, de representerer jo flere dialekter, og saker på NRK Nett er jo ofte, det er jo mer nordnorsk også, nynorsk der enn man finner andre på andre med nyhetskanaler for eksempel. Så de har jo en plikt at å følge opp det med staten og regjering, og politikken sier at man skal gjøre, så er det jo sånn at folk kommer seg rundt, folk flytter jo selvfølgelig rundt i hele landet, mye mer enn de gjorde for 100 år siden. Og der er ofte brukt de ulike dialekter i familier. Altså i en trebarnsfamilie i Oslo, så kommer for eksempel en far fra Klæbu i Trøndelag, og en bor fra Sandnes i Rogaland, og så har barnas språklegging påvirket seg de, ja, de språkene de har rundt seg, og barnet som vokser opp i Oslo, det vokser opp i Oslo, de snakker østlandsdialekt da, og får en noen Oslo, og en gjerne kanskje en sosiolekt også, for den saks skyld, dersom du bor på et sted hvor det er preget fra annerledes uttale på orden, men på østkanten, for eksempel på vestkanten, så språklæring er veldig viktig de første årene, og de personene som jobber i barnehage og rundt barna de første årene, det har jo mye å si på hva de gjør. Så ja, altså, så vil det jo etter hvert fra du har barnehage medarbeidere etter, så blir det jo mer venner og jevnaldrende barn som blir viktige. Så sånn er det. Det er veldig greit å tenke på at det er, at vi er forskjellige. We are different. Så det er den der, det skal man ta som en positiv greie. Det er veldig mange som sier at vi er forskjellige. Vi er forskjellige alle sammen. Det, og det er så mange sånne sitater som sier noe om at vi er forskjellige. Det er så mange sånne greier at vi i det, som, det at vi er, folk er forskjellige, det er et sosialt krydder, sier folk. Det er liksom, og mange sier sånn, ja, men du, det er forskjell. Det er forskjell på folk, og du skal være deg selv. Men du kan ikke være deg selv. Du må være deg selv, men du har også et ansvar for å være litt grann hyggelig og litt på når du er ute blant folk, for eksempel. Hvis du kommer ut og sier, jeg var bare med meg selv, ja, men det falt ikke i smak hos noen andre. Og hvis du har en, ja, hvis du bare snakke med 7 nye folk på en sosial gathering eller middag, kick-off party eller after work, med litt nye folk og sånn, og du bare er der selv hele tiden, og så plutselig så er du der selv, akkurat som du skulle vært sammen med en kompis, som du, en venninne eller hvem som helst, som familiemedlem, og så sier du ting som du kanskje ikke nødvendigvis pleier å si større lag, men vi er innenfor husets 4 vegger, og sånn, nei, men jeg, og så sier for andre folk, ja, mener du det? Ja, men jeg er bare meg selv, og så blir det, hvis det er noe dårlig stemning, og ja, så du må jo tilpasse deg på en eller annen måte, og du har jo en på en måte en liksom en liten kontrakt da, mellom deg og de du skal møte, at vi går inn for å ha det litt hyggelig når vi først skal møtes, og har gjort en avtale på en måte, nå skal vi spise en middag, eller ta et glass vin, eller en kaffe for den saks skyld, at nå sitter vi ikke bare og er oss selv hele tiden, men vi prøver å lage en hyggelig stemning, og ja, selvfølgelig, man trives jo selvfølgelig best sammen med de man, hvor man kan være seg selv, men det er noen ganger man må stramme inn belt og, ja, og kneppe opp den øverste knappen, og så ta seg sammen litt, så folk kan være like deg, og spesielt hvis du er sammen med andre. Men det er jo, det er jo mange filmer om sånne filmer som, vi laget filmer om dette her, sånn der Matthew McConaughey, han kunne lese tankene til folk i en film. Og den, da kunne han lese tankene, og det skapte jo trøbbel for han. For da han skulle være med, være på jobben og så høre om folk som høre folk på jobben lede leste tanken og det kunne være stygge ting som han hørte og det jo ikke veldig bra å liksom å være hele tiden positiv sånn som for eksempel Yes Man med Jim Carrey Jim Carrey, han Yes Man jo en film som handler om at det en person som skal bare si ja til alt og det kan jo tro at det blir mye rør når en fyr ikke kan si nei til noe som noe som helst men han Jim Carrey, han startet jo som en skuespiller som var veldig, veldig tøysete. Han startet i en rett og slett i en var det dum og dummere som var de første filmene hans. Jeg husker faktisk ikke helt hvilke filmer han han begynte med. Han sikkert med i masse når hvis du først hvis du går inn på og ser på ting og så en skuespiller som du liker eller har likt og da kan du se at de har gjort så mye sånne biroller og sånn. Så, men det var dum og dumme, det var Ace Ventura som var på en måte de store gjennombruddet for for Jim Carrey og så gikk han inn i mer seriøse roller etter disse Ace Ventura, dum og dumme og The Mask var jo også en film han med i spilte men ja han spilte i mange så var det da Yes Man og så var det Cable Guy Cable Guy jo en en fantastisk film fra midten av 90-tallet den men han spilte jo liksom litt sånn humoristisk gæren fyr og fikk brukt for sitt rubber face som de kalte det så det var jo der og det etter hvert så ble det jo større filmer med Truman Show og Man on the Moon. Og så, ja, etter det så har det vært masse, masse bra og dårlig sikkert utover det. 20, hva heter den filmen hvor han var, hvor han var gæren? Ja, Me, Myself, and Irene kom jeg på. Men uansett da, han, Jim Carrey, han fikk jo litt trøblete tid. Han snakket jo åpenhjert om sin, sine depresjoner i et lite program som heter 60 Minutes, der han åpnet seg opp, og etter det så fikk vi jo for å høre om Jim Carreys barndom, at han ikke hadde hatt det så lett, og det sier jo litt om at det, den paletten og det, det spektret han hadde innenfor godt og troverdig skuespill, det har han tatt med seg fra, fra barndommen og fra oppveksten, og ikke alt var, gikk på skinner. Men det var jo ja, det var en fantastisk karriere og en ja, dyktig skuespiller og nå i det siste så har det vel ikke vært så mye snakk om men han spiller vel noen filmer her og der men du vet, når folk blir eldre så orker ikke å være med på de gidder ikke å lage tre filmer i år lenger, det er andre ting som har fokus også så ja, det er ikke bare å følge skuespillerrollen eller drømmen det er et nåløye det og det mange som skal inn det jo samme som folk som spiller fotball, hvor mange det som spiller fotball i Norge, hvor mange det som foreldre tror at ungene sine skal bli proffer, og det jo et kjempe nåløye og det jo kommer du på et kretslag så det sikkert 50 stykker, 30-40 stykker som spiller på det kretslaget, og så er det kretslag rundt i hele Norge og så er det 40 stykker på hvert kretslag og så er det sikkert 5 sånne kretslag så er det 250-300 spillere da, og så skal det ned i 20 stykker som kommer til landslaget så det er jo så umulig å tjene penger på idretten. Du skal ha det liksom, du skal ha det lille ekstra og treningsviljen, så det en drømmen til mange som foreldrene har, så det akkurat det som at det noe selv om man ønsker å følge opp barna sine, og sånn, så tror jeg mange av folk kan ta et slapp, mange foreldre kan slappe litt av og ikke stå med armene på ryggen i lang maske, lang sånn der boblejakke, og tro at de hjelpetreneren til Leicester City eller et annet eller lag i Premier League. Tenkte faktisk på å kommentere en kjedelig kamp en gang for å få folk til å sovne, bare sitte og se på en kamp i 45 minutter en omgang, og så bare kommentere hva som skjer i hele kampen igjen, for eksempel mot Brentford, Crystal Palace. Hadde vært en morsom kamp å gjøre det på, men det skal vi ikke spare til en annen gang, for nå har vi faktisk holdt koken i en time, og det var innom noe som var ordentlig prat, og noe søvndyssen, og noe litt for kjedelig egentlig til å være Morten Rømmel og Kakla Gård, og det skal være kjedelig, men det jo måte på da, og jeg har mye surra mye også. Men jeg litt utrent når det går litt lang tid mellom hver gang jeg skal lage dette her, sånn, men nei, Jim Carrey, han kan vi ta med oss som en slags... Hvis vi skal sitte igjen med noe, Saltkråkan og Jim Carrey. Og Jim Carrey, han begynner vel å nærme seg pensjonsalder han også snart. Jeg vet ikke hvordan han født det. Han vel, må vel være noen 60 år nå. Han må vel være noen 60 år nå, og med de ordene så skal vi slappe helt av. Legge oss tilbake i senga og sove. Puste godt inn. Tenke på et fint sted og høre bølgebrusen. Ikke bølgebrusen, men bølgebruse. Men du kan gjerne tenke på en fin en brus som du liker å nyte i sommervarmen. Det ikke akkurat helt feil det. Solo en sånn... Det jo en brus man tenker på med en gang sola kommer opp. Så solo, det jo sikkert derfor de heter solo da. At det solo, for det jo egentlig appelsinsmak. Sånn et naturlig navn hadde jo vært kalt det for appelsinbrus eller noe sånt. For det jo en brus som startet for mange... mange herrens år siden. Og det var noe med, jeg husker ikke helt hva det var, men det var noe med i Tønsberg bryggeri. Der var det et bryggeri, det var det som vi kalte for Colan før. Og de produserte jo drikkevarer og øl og brus og alt sånt fra slutten av 1800-tallet. Jeg husker ikke helt det. Men det var i hvert fall noe som heter Tønsberg Bryggeri, og så ble det senere Colan som flyttet på et annet sted. På Bryggeriet var et annet sted, men det det samme greiene. Jeg husker ikke at jeg ble fortalt dette her av farfaren min som jobbet på Bryggeriet en periode. Uansett. Men den soloen, den kom vel... Jeg husker ikke helt. Enten så kom den før krigen, eller så kom den på 50-tallet. Så ikke bruk dette her på når det skal være et briefe nå til noen. Men det var i hvert fall noe med Tønsberg Bryggeri, at det var der den var. At det var der den var den var laget. Men det er jo en solo og en brus som eies av Ringnes. Og Oskar Sylte, som har den der Oskar Syltes grenen. Men uansett, solo er jo da et, det er en norsk, det er en norsk brus. Og som jeg skjønner jo ikke hvorfor ikke den ikke, hvorfor den ikke selges i andre andre land. Men de prøvde jo solo her på, og bare hatt den. Det heter solo. Det er ikke noen annen brus. Cola har jo Cola Zero, det var jo solo og super da, men det var sånn, så uten sukker, de har masse prøvd på mange forskjellige smaker. De har solo og sitron, var vel den de prøvde seg på? Jeg husker ikke helt, det var veldig, veldig svagt innhold, men og svak prat, men I hvert fall så var det veldig, veldig mye trøkk rundt solo før, nå de står liksom bare I hyllen og rusler og går sin gang. Men før så var det liksom mye sånne solo, det var solofondene, det var han der Øyvind Blunk som holdt på med den greien der. Og ja, nei, det mye greier, og det jo... Ja, nei, det holder. Natta, sov godt. Solo lille mann. Soro lille mann. Soro lille mann. Det sånne nattasanger som gamle, som du hører på sånne, som nesten litt sånn creepy. Soro lille mann. Nei, lille mann. Jeg vet ikke. Soro lille mann. Nå skal lille mann. Nei, det vel gamle Torbjørn Egner som har vi ikke helt... Nei, jeg husker ikke hvem som har laget denne. Samme kan det være. Solo lille mann, nå dagen over. Alle barn I alle land, lille